Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Воздухот во Македонија и оваа зима е високо загаден. Наместо мерки, партиите продолжуваат со политички препокувања. Помина една година откако започна вакцинацијата против COVID-19, до сега вакцинирани половина од светската популација. Русија го затвори Мемориалниот центар за човекови права, критичарите укажуваат на континуирано сузбивање на неистомислениците. Слушајте не. Председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски најави дека струјата од 1 јануари ќе поскапи за 9,48%. На денешна пресконференција тој рече дека со новиот план ќе се укине и дневната ефтина тарифа за струјата, а ноќната ефтина тарифа и ефтината тарифа во недела ќе останат. Тој наведе дека поскапувањето требало да биде многу поголемо, но поради одлуката на владата да им помогне со економски мерки на енергетските компании, поскапувањето за бизнисот и домакинствата е помало. Регулаторната комисија за енергетика денеска ќе го разгледува и барањето на БЕК кое врши снабдување со топлинска енергија, а утре ќе биде соопштено колкаво ќе биде поскапувањето на парното. Бислимовски рече дека ќе се бара начин да нема драстично зголемување на цената, посочувајќи дека тоа не е опција бидејќи корисниците ќе се исклучат од системот за грејење и ќе почнат да користат електрична енергија. Председателот на САД Джо Бајден денеска телефонски ќе разговара со рускиот председател Владимир Путин, соопшти Белата куќа. Разговорот го потврди и портпаролот на Кремљ Дмитри Песков, без да даде детали. Портпаролката на Советот за национална безбедност Емили Хорн изјави дека двајцата лидери ќе разговараат за низа теми, вклучително и за предстојните дипломатски ангажмани со Русија. Таа додаде дека Бајден разговарал со лидерите ширум Европа во пресрет на разговорот со Путин.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Воздухот во градовите во Македонија повторно е високо загаден, но наместо сериозни мерки партиите се препокуваат кој е виновен и што направил или не направил додека бил на власт. Истовремено, буџетите за борбата против загадувањето се намалуваат, а средствата се зголемени за скапи автомобили и мебел. Дали и колку воздухот е загаден во Македонија зависи од тоа дали партиите се на власт или во опозиција. Тоа го покажува однесувањето на политичарите и партиите кои додека се во опозиција реагираат на аерозагадувањето, но ставовите се менуваат од позиција на власт. Тогаш воздухот за нив не е толку загаден. Меѓусебните обвинувања на поранешниот градоначалник и актуелната градоначалничка на град Скопје и нивните партии е само последен од примерите на долгогодишните политички препокувања за воздухот во ситуација кога Скопје деновиве повторно се најде во медиумските наслови како еден од најзагадените градови во светот. Ситуацијата не беше многу различна ниту во другите градови. И додека партиите се препокуваат за загадувањето и се менуваат на власт, ќе помине уште една зима со денови на екстремно високо аерозагадување, за кое е познато дека сериозно го нарушува здравието на луѓето и одзема илјадници животи годишно. Од друга страна, наместо сериозни мерки, повторно се случува кратење на буџетите од програмите за загадувањето, додека истовремено државните институции ги зголемуваат средствата за скапи автомобили, канцеларии и мебел. Активистот Арјанит Џафери од граѓанската организација Еко Герила од Тетово вели дека во македонското општество веќе е прифатено како нормално политичарите повеќе да се грижат за нивниот комодитет, скапите автомобили и канцеларии на сметка на здравието на граѓаните.
Граѓаните им се важни само кога доаѓаат избори, кога ќе им барат гласови. Значи ова е веќе јавна тајна, не знам дали останал некој што не го гледа ова како проблем во нашата држава.
Вели Џафери. Кратењето и неспроведувањето на потребните проекти кои ќе поправат многу лошата состојба со животната средина и енергетиката продолжува, алармираат и од граѓанската организација ОДВА иницијатива. Оттаму посочуваат дека на почетокот на декември 2021 година во собранието е гласано за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници за оваа година. Од средствата наменети за намалено загадување на воздухот, водите и почвите и за соодветно третирање на отпадот, отстранети се 15,5 милиони евра, а зголемени се 1,9 милиони евра, од кои еден дел е наменет за комунали, со што нето намалувањето е 13,5 милиони евра. Од друга страна, велат од организацијата, има зголемување за купување на мебел, за купување на возила, за комунали, изголемување на средствата за политичките партии за подмирување на платеното политичко рекламирање за локалните избори 2021 година.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Над 9 милиарди дози од вакцината против COVID-19 досега се дадени во светот откако стартуваше вакцинацијата во поразвиените земји пред една година. Најмногу вакцини се дадени во Кина, потоа во Индија и во САД. Најмногу вакцинирани во Европа има во Португалија. Во Македонија над 40% од населението примило вакцина. Пелагија Стојанчова.
Вакцината на Pfizer-BioNTech беше одобрена во Европската унија и во Соединетите Американски држави пред крајот на минатата година и веднаш почна вакцинацијата во Европската унија, во Соединетите држави и во Израел. Лани во декември почна вакцинацијата и во Србија. Вакцинацијата во земјава пак почна во февруари годинава, кога се вакцинира околу 5000 здравствени работници со вакцини Pfizer подарок од Србија. Сепак, масовната вакцинација почна на почетокот на мај. Интересот за вакцинација се зголеми кон средината на август, кога се веда сертификати за вакцинација за влез во гостителски објекти или за поминување на државните граници. Во Македонија досега се вакцинирале скоро 840 000 луѓе, односно над 40% од населението. Но интересот за вакцинација речи си и да исчезна.
Опфата со вакцинација кој што според новиот попис, веројатно е негде помеѓу 50, па дури 55% ако се исклучат на децата, сепак е висок, прилично висок процент. Жал ми е што спласна интересот и нема да достигнеме за кратко време 70 или 80% опфат.
Рече пред неколку дена министерот за здравство во заминување Венко Филипче. Микробиологот Никола Пановски во дебата посветена на две години од појавата на COVID, рече дека за вакцинацијата властите требало да бидат потранспарентни, поискрени и да одговорат со факти.
Излетен став, само вакцината е спас и го игнорира целосно, особено кај нас и во светот, природно стекнатиот имунитет. И се имаме на една страна антиваксери, а од друга страна вакцинални фанатици, вичувајќи од Комитетот за имунизација, кои викаат ние силно веруваме дека вакцинални имунитет е доминантен во однос на природниот, односно не го признаваме природа, не ги интересират бројки и наука. Осла и во средина имаме од уплашени и збунети граѓани.
Рекордер во светот во вакцинација се Обединетите Арапски Емирати, каде што барем една доза вакцина против коронавирус примиле 99% од жителите. Најмногу вакцинирани во Европа има во Португалија, каде што барем една доза вакцина примиле 90% од населението. Целосно е вакцинирано половина од светското население, а барем една доза примиле 57% од сите луѓе во светот. Од балканските земји, најмногу вакцинирани има во Грција, каде целосно се вакцинирани 67% од населението. Во Бугарија пак вакцинацијата е на ниско ниво и таму целосно вакцинирани се 30% од населението. Најнизок процент има во Босна и Херцеговина, рече си 30%. Во светот досега се дадени на 9 милиарди дози од вакцината.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општинската администрација во Битола за 4 години решила 700 предмети за легализација, но за еден месец од доаѓањето на новиот градоначалник Тони Конјановски решени се 1000 предмети. Тој вели дека постапувале за побрзо да ги решат застарените процеси. Жанета Здравковска известува од Битола.
Над 6500 нерешени предмети за легализација затекна новата локална власт во Битола, која обвини дека во изминатите 4 години биле решени само 746 легализации, а од доаѓањето на новиот градоначалник за еден месец се решени околу 1000. Од претходната власт во повеќе наврати имаше изјави дека внимателно се постапува кон секој предмет, зашто беа утврдени нерегуларности од времето на поранешниот градоначалник Владимир Талевски, Пеевски, за што документи имаше подигнато и јавното обвинителство.
Наставно да ги откочиме за останатите процеси во кои не се постапувало. Ова посебно се однесува на предметите за легализација, од кој еден дел во општината чекаат решавање уште од 2011 година. Како нова локална самоуправа со целосен ангажман на задолжените лица од општинската администрација, веќе се приближивме до бројката од 1000 решени предмети.
Рече сегашниот градоначалник Тони Конјановски. Те од битолчани на кои им беа решени предметите во изминатиот месец се задоволни, а дел критикуваат дека чекаат со години.
Да, јас имам поднесена документација уште од 2011 и со таа документација ден денес ми држат општината документите не подпишани.
Имотот што е изграден е бесправно на наша површина, сега е префрлен на син ми, да бидат, мислам, легализирани сите објекти за да луѓето си имаат свое право над објектот и да си живеат долги години во нив.
Предходната градоначалничка Наташа Петровска имаше изјавено дека легализацијата не беше закочена, туку тврдија фази на издавање на решенија за постапката да биде законска.
Се наоѓаат некои документи кои што се исклучително контраверсни. Значи, од една страна имате решение за рушење од инспекција градежна, а од друга страна за истиот објект имате решение за легализација. Исто така имаме легализација кои што веќе повторно обвинителство подигна како документи, што значи дека сето ова е потврда дека се одвивале низа работи по постапки и процедури кои што не запазувале фази и чекори, ако што една легализација треба да ги запазува.
Имаш изјавено Петровска. Општинската администрација и за време на Петровска и Конјановски, градоначалници од различни политички партии е иста, па се поставува прашањето зошто сега сработи за еден месец околу 1000 предмети, а предходно за 4 години околу 700.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Притисокот за затворење на групата за човекови права Меморијал е врвот на годината во која владата на Владимир Путин агресивно го прогонува независното граѓанско општество, како што укажуваат критичарите. Дали затворењето на Меморијал ја означува транзицијата од авторитарен режим во тоталитарен режим? Гоце Атанасов.
Годината во Русија завршува со низа настани кои вознемирија многу наблюдувачи за намерите на председателот Владимир Путин. Прво, Државната агенција за следење на медиумите, Роскомнадзор, ја блокираше веб страницата на ОВД Инфо, која меѓу другото служеше како куќа што ги поврзува приведените демонстранти со бранителите. Потоа судот во северниот град Петрозаводск го осуди стакнатиот историчар Јури Дмитриев на 15 години затвор за обвиненија за непристојност, за кои поддржувачите велат дека биле фабрикувани како одмазда за неговото истражување за злосторствата на диктаторот Сталин и советската влада. Потоа рускиот врховен суд нареди затворање на Мемориал Интернационал, невладина организација за човекови права и историско истражување, која играше истакната улога на граѓанското општество уште од времето на политиката на гласност на советскиот лидер Михаил Горбачов. Истиот ден полицијата во Иркутск, Томск, Архангелск, Барнаул и Саратов ги приведе и испраша поранешните локални координатори за затворениот опозициски политичар Алексеј Навални. Еден ден подоцна, на 29 декември, Московскиот градски суд нареди затворење на Московскиот меморијален центар за човекови права во дечкиот проект на Мемориал Интернационал во Русија. Пишувајќи конкретно за затворањето на Мемориал Интернационал, долгогодишниот либерален политичар Григорий Јавлински тврди дека тоа го значува преминот од авторитарен во тоталитаристички режим. Одлуката, додава тој, покажува дека владата на Путин се прогласи себе си за наследник на сталинистичкиот и советскиот режим. Новинарката Кристина Астафурова пак напиша: «Влегуваме во 2022 година без меморијал, со стотици политички затвореници, со тортура во нашите затвори, со десетици луѓе принудени да емигрираат само во последната година и уште колку ќе заминат». Интензивното едногодишно сузбивање на неистомислениците на руската влада доаѓа во време на спекулации за иднината, бидејќи сегашниот председателски мандат на Путин се приближува кон својот крај во 2024 година. Минатата година владата спроведе огромен куп уставни амандмани, меѓу нив и оној кој му овозможува на Путин да бара уште 2-6 годишни мандата и евентуално да остане на функцијата до 2036 година.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.